ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዝሓለፈ ሰንበት ዕለት 18 ሕዳር 2012 ዓመተ ምህረት ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ካብ ውሽጥን ወፃእን ዝመፁ ብሻሓት ዝቁፀሩ ምእመናን ኣብ ዝተረኸብሉ ከምቲ ልሙድ ካብ ሓዋርያዊ መስኮቶም ንምእመናን ሰላምታ ብምቕራብ ጸሎት መልኣክ እግዚኣብሔር ቅድሚ ምድጋሞም ብናይ ላቲን ስርዓት ኣብ ናይ ዕለቱ ምንባብ ቅዱስ መጽሓፍ ኣማእኪሎም ብዝለገስዎ ስልጣናዊ ኣስተምህሮ መሰረት ፍጻሜ ታሪኽን ብዘደንቕ ክብርን ሞጎስን ዳግማይ ምጽኣት ክርስቶስ ብተኣምኖተ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ትርጉሙ እንከስተምህሩ ቅዱስነቶም ነቲ ናይ ኩሉ ዘመን ፍጥረት ሰብ ኣስተውዕሎን ግንዛቤን ዝኾነ ፍጻሜ ህይወትን ዓለምን ዝብል ዓብዪ ናይ ህላዊ ሕቶ ነቲ ምስቲ ብዛዕባ ተስፋ ዝምልከት ኣገዳሲ ናይ ክርስትና ራእይ ፈጺሙ ዘይራኸብ ኣብዚ እዋን ህዝቢ መራኸቢ ብዙሓን ከይተረፈ ጽልዋ ዝግበረሉ ናይ ጥንታዊ ፍርሒ ኣምር ዘበራብር ከም ዝኾነን ኣነጺሮም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት እንታይነት ተስፋ ናይ ክርስትና እምነት ራእይ ኣመልኪቶም ዝገለጽዎ ስልጣናዊ ኣስተምህሮ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ናይ ቤተ ጳጳስ ሰባኬ ኣባ ራኒሪ ካንታላሜሳ ምስ ራድዮ ቫቲካን ጋዜጠኛ ኣሌሳንድሮ ዴ ካሮሊስ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ እንከረዱ ፍጻሜ ዓለም ካብ ናይ ሓሶት ትንቢት ዝምንጩ ፍርሒ ዘይኮነስ ተስፋ ኣብ ክርስቶስ ማለት እዩ ንዝብል ካቶሊካዊት ኣምኖት ሃይማኖት ብጥልቂ ዘረድእ ምዃኑ ሓቢሮም ቅዱስ ኣቦና ከምቲ ልሙድነቶም ዓበይቲ ናይ ኩሉ ዘመን ሰብ መሰረታውያን ናይ ህላዊ ሕቶታት ፈልዮም ዓሚቕ ስልጣናዊ ኣስተምህሮ ናይ ምቕራብ ዝተዓደልዎ ጸጋ ልዑሊ ከም ዝኾነን እዚ ድማ ነቲ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምድራዊ ህይወቱ ብዙሓት መዓዝ ኮን ይኸውን ብዝብል ብዛዕባ ፍጻሜ ዓለምን ህይወትን ዝምልከት የቕርብሉ ንዝነበረ ሕቶ ዘይኮነስ እቲ ፍጻሜ ብኸመይ ኣገባብ ወይ ድማ ከመይ ቢሉ ይኽሰት ይኸውን ብዝብል መገዲ እዩ ዝምልሶ ዝነበረ። ስለዚ ነዚ ክርስቶሳዊ ራእይ ዘንጸባርቕ እዩ ኢሎም ክርስቶስ ፍጻሜ ዓለምን መዓዝ ይኸውን ዝፍለጥ ኣይኮነን መላእኽቲ ሰማይ እውን ኣይፈልጥዎን እያቶም እንክብል ገሊጽዎ እዩ ኮይኑ ግን ንፈልጦ ኢና ዝብሉ ናይ ሓሶት ነቢያትን ካብ ሞት ተመሊስና ዝብሉ ውልቀ ሰባት ንፈልጦ ኢና ክብሉ ይስማዕ ክርስቶስ ብዛዕባ ፍጻሜ ዓለም ተዛሪቡ እዩ እኹል ሰዓቱን ዕለቱን ብዓውደ ኣዋርሕ ኣመር ተኸቲሉ ግን ኣይኮነን ዝገለጾ ናይ ማያ ዓውደ ኣዋርሕ ዕለት 21 ተሓሳስ 2012 ዓመተ ምህረት ፍጻሜ ዓለም እዩ እንክብል ይገልጾ እዚ ፍጻሜ እዚ ግን ናይ ሓደ ዑደት ፍጻሜ ምቅርራቡ እዩ ዝገልጽ ፍጻሜ ዓለም ናይ ምፍላጡ ተኽእሎ ናይ ሰብ ኣይኮነን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናይ ሰንበት ዕለት 18 ሕዳር 2012 ዓመተ ምህረት ምንባበ ወንጌል ነቲ ኢእግዚኣብሔራዊ ስነ ምርምር እዚ ድማ ዓለም ፈጣሪ ኮነ ትርጉም ዕላማ እውን የብሉን ኩሉ ቀመማ እውን ስነ ተግባራዊ ወይ ድማ ኣካላዊ መስርሕ ከይዱ ምስ ዘጠናቅቕ ኩሉ ናብ ናይ ዘለዓለማውነት ኩነት ይሰጋገር ወይ ድማ ኣብ ቆዝሞሳዊ ሓዊ ይዛዘም ዝብል ኣገላለጻ ፍጻሜ ዓለም የቕርብ እቲ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘቕርቦ ናይ ስነ ፍጻሜ ኣስተምህሮ ንሕና ናብቲ በብዕለቱ ኣብ ቅዱስ ቁርባን ክራኸበና ናባና ዝመጽእ እንኮ ሓደ ገጽ ኣምሪሕና እንጓዓዝ ምዃንና እዩ ዘነጽረልና ስለዚ እቲ ፍጻሜና እቲ ናይ ጉዕዞ ብጻይ ኮይኑ ዘሰንየና ንሱ ገዛእ ርእሱ ምዃኑ የረጋግጸልና ኢሎም ኣፖካሊፕሲስ ራእይ ዝብል ግሪካዊ ቃል ብዙሕ ግዜ ጉጉያ ኣገላልጻና ተረጓጉማን እናተዋሃቦ ካታስትሮፌ ኣቡቀለምሲስ ብዝብል ቃል ክትርጎምን ምስኡ ብዝተተሓሓዘ መልክዕ ምግላጽ ልሙድ ኮይኑ ይረአይ ልክዕ ኣብ መንጎ ናይ ሰናይን ናይ ክፍኣትን መንፈስ ዘሎ ቃልሲ እቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘሎ ናይ መወዳእታ መጽሓፈ ዮሃንስ ራእይ ዝብል ስያሜ ዘለዎ እቲ ራእይ መዓስ ንዝብል መልሲ ዝህብ ዘይኮነስ እንታይ ደኣ ብነቢያዊ ቋንቋ መሰረት እንታይነት ከይዲ ታሪኽ እዩ ዝገልጽ ስለዚ እቲ ኣብ መንጎ ናይ ክፍኣትን ናይ ሰናይን መንፈስ ዘሎ ቃል ሲ ብዓወት መልኣኽ ዝድምደም ምዃኑ ዘነጽር መጽሓፍ እዩ ኮይኑ ግን ኣብዚ መጽሓፍ ራእይ ዘሎ ነቢያዊ ኣዘራርባ ብዝተፈላለየ ምስማዕ ምርኢታዊ እናተቐርጸ ካታስትሮፌ ኣቡቀለምሲስ ብዝብለ ትርጉም እናተዋህቦ ይቐርብን ዝኾነ ይኹን ተፈጥሮኣዊ ሓደጋ ክኽሰትን ከሎ ፍጻሜ ዓለም ዶ ይኸውን ንዝብል ምጽኦታት ናብ ዝብል ናይ ሓሶት ትንቢት ይመርሕ ኣሎ ምስ በሉ መወዳእታ ዓለም ዝብል ኣዘራርባና ንመላእ ዓለም ዝምልከት ክኸ ክኸውንን ከሎ እዚ ድማ ድሕሪ እቲ ፍጻሜ ዘለዓለማውነት ጥራሕ ኣሎ ዝብል እዩ ግዜያውነት ብዘለዓለማውነት ይትካእ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ጥንታውያን ብድብድቡ መወዳእታ ዓለም ዝብል ዘይኮነስ ናይ ሓደ ዓለም ፍጻሜ እዮም ዝዛረቡ እዚ ድማ እቲ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ወለዶ ቢሉ ዝገልጾ ቃል ዘስምዕ እዩ ክሳብ ኩሉ ዝኸውን እዚ ወለዶ እዚ ኣይክሓልፍን እዩ ብዝብል ቃል ዝገለጾ ሓሳብ ዘድምዕ እዩ ኣብ ዓለም ብዙሓት ተፈጥሮኣዊ ኩነት ከም መወዳእታ ዓለም ዝብል ትርጉም ክወሃቦ ጸኒሑ እዩ ይወሃብ እውን ከም ዘሎ ታሪክ ይገልጸልና ኣብ ወንጌል ግን ፍጻሜ ናይ ሓደ ዓለምን ፍጻሜ ኩሉ ዓለምን ዝብል ኣገላልጻ ኢና እንረክብ እዚ ድማ እቲ ዝኽሰት ዓብዪ ኩነት ኣብ ቀለምሲስ ከም ፍጻሜ ዝገልጽ ዘይኮነስ ከም ፍጻሜ ገርና ክንሓስቦ ማለት ምስ ምድራዊ ህይወት ከይንጣበቕ ግኡዝነት ጥራሕ ብሉፅ ገይርና ከይንሓስብ ኣብ ዓለማዊ ነገር ተጣቢቕና ብጀካኡ ንብል ከይንኸውን ንኸተሓሳስበና ኢሉ እዩ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ድማ ነዚ እዮም ዘነጸሩልና ስለዚ ፍጻሜ ዓለም ወይ ድማ መደምደምታ ዓለም ንምፍላጥ ሕዮኽ ምባል ከንቱ እዩ ንነፍሲ ወከፍና መወዳእታ ዓለም እዛ ሰዓት እዚኣ ክትኸውን ትኽእል እያ ነቲ ኢየሱስ ብተደጋጋሚ ዝብሎ ኮይኑ ግን ኣብ እዝንና ዘይስቆረናን ኣብ ልባትና ዘይሓድርን ንቕሑ ምስ ዝብል ቃል ዝተተሓሓዘ እዩ ነዚ ኩሉ ርኢኻ ብሓቂ ኣፍልጦ ፍጻሜ ወይ ድማ መወዳእታ ዓለም ኮነ ኣፍልጦ ናይ ነፍሲ ወከፍና ፍጻሜ እግዚኣብሔር ጥራሕ ዝፈልጦን ንዓኡ ጥራሕ ክዕቅቦ ብሓቂ ዓብዪ ጸጋ እዩ ፍጻሜን መደምደምታ ዓለምን እንቋዕ ናይ ሰብ ኣፍልጦ ዘይኮነ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም